do not consider high fuel prices to be an extraordinary circumstance. At this moment, we are not seeing any concrete evidence of jet fuel shortages.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Letecká mapa světa na konci února zažila šok. Americko-izraelský útok na Irán z hodiny na hodinu uzemnil stovky spojů, hlavně přes Perský záliv. Několik týdnů už se tam létá bez větších omezení a bez zásadního narušení provozu se zatím vznáší letadla nad Evropou. Nad tou se ale taky vznáší hrozba nedostatku paliva. Evropská komise proto zřídila novou platformu, která má mapovat dodávky leteckého paliva, hledat alternativní zdroje a optimalizovat distribuci. A cestující teď často netěší ceny letenek. I na ně se podíváme v dnešním díle bruselských chlebíčků, u kterého vás vítá Jana Karasová. Ve studiu vítám redaktora serveru z dopravy.cz Vojtěcha Očadlého.
Dobrý den.
Já za ty poslední 3 měsíce už mám 3 zkušenosti s tím, že mi byl zrušený nějaký let a přiznávám, že kvůli práci jsem teď v posledních týdnech létala víc než obvykle, ale jenom jeden let z toho byl let, který byl uvnitř Evropské unie, ty 2 další, tak to se týkalo letu mimo Evropskou unii. Jaký je vlastně rozsáhlý dopad té krize na Blízkém východě na to rušení letů? Jsem spíš výjimka, nebo s tímhle se mohlo setkat více lidí?
Mm-hmm. Evropské unii momentálně, když teda budeme mluvit o EU, tak nastává rušení letů. Jsou to v tom celkovém kontextu pořád jednotky procent, ale těch letů je tolik, že jde o 1000 letů. To znamená, lety se ruší, letecké společnosti to dělají, protože potřebují optimalizovat provoz, a to právě v souvislosti s nastalou krizí na Blízkém východě, výpadech v dodávkách paliva, a proto letecké společnosti optimalizují své letové řády.
A jak to dělají? Které lety ruší? Co si vlastně vybírají?
Dopravci logicky nejdříve škrtnou ty lety, které nejsou pro ně nějak klíčové. Když budeme třeba mluvit konkrétně o německé Lufthanse, která před nedávnem ohlásila zrušení 20 000 letů, tak ty trasy jsou primárně takové, že se dají pro ty cestující nahradit alternativami. To znamená, pokud ze stejného letiště, dejme tomu příklad, máte letět z Katovic do Mnichova a ze stejného letiště z Katovic existuje i linka do Frankfurtu, tak ten dopravce si takhle dopředu může dovolit prostě proškrtat ten letový řád do Mnichova a posadit vás na letadlo do Frankfurtu. Pokud tam není ta alternativa přímo jeho, tak vás může posadit na let například ze skupiny Lufthansa, což je velká letická skupina, do které spadá například i rakouský Austrian, belgický Brussels, případně potom může využít i spoje partnerských dopravců v rámci Aliance, což právě Lufthansa má tuhletu možnost poměrně rozvinutou a využívá to.
A když se ještě vrátíme na začátek té krize, potom co Spojené státy a Izrael zaútočili na Irán, tak se to rušení dotklo především letů v Perském zálivu. Ovlivnilo to pochopitelně velká letiště v Dubaji, taky v Abu Zabí. Jak ta situace vypadala v té době na míru těch rušení letů tam a jak se podařilo vlastně stabilizovat tu situaci konkrétně na Blízkém východě?
To rušení letů v oblasti Blízkého východu bylo skutečně drastické. Několik týdnů se tam de facto nelétalo. Provoz byl kompletně zastavený, což pro nejenom letový provoz, ale já bych si dovolil tvrdit jako celkový ruch lidí, až jako ekonomický přesah tam opravdu jako obrovský. Prostě zastavil se najednou jako svět v tomhletom kontextu létání přes Blízký východ, protože velká část tras z Evropy, nejenom na Blízký východ, ale především do Asie a dále, vede právě přes zasažená letiště, jak jste zmínila, Abu Dhabi, Dubaj, Katar. To jsou hlavní letecké uzly, kterými dneska nebo standardně lidi létají na východ, a najednou toto se zastavilo a o tuto možnost přišli. Aktuálně se dopravci, když budeme konkrétní, například Emirates chlubí tím, že ten provoz už byl obnoven jako téměř k normálu, co se týká počtu letů, a nicméně pořád tam je optimalizován provoz, ať už úpravou typu letadla a podobně. A především se jako mění i skladba těch cestujících. Nelítají už pouze cestující do těch zasažených zemí, kde třeba logicky mají strach z toho tam cestovat, ale už je to jenom ta transitní skladba. Co pokračuje dále? Já jsem si ověřoval aktuální čísla a možná pro někoho jako překvapením bude, že jak z Prahy, tak z Vídně letadla do ať už Spojených arabských emirátů nebo i těch okolních uzlů letají velmi dobře obsazená, prakticky plná.
Taky se mluvilo o tom, že se tady tyto dopravní uzly přesměrovávají, nebo některá jiná letiště, především třeba v jihovýchodní Asii, se stávají těmi dopravními uzly. Tak bylo to spíš krátkodobé? Nebo opravdu jde vidět, že se ty trasy a ty přestupy posouvají z toho Perského zálivu i na trochu jiná místa?
Mm-hmm. Já myslím, že teďkom se hodně ukáže, co pro lidi znamená bezpečnost a jestli se zemím oblasti Perského zálivu podaří zachovat to renomé, že stojí na té bezpečnosti, a které si prostě budovali několik let, a proto jsme tam všichni létali, protože jsme si mysleli, že se nám tam nemůže nic stát, že ten standard bezpečnosti tam je prostě ještě o level výš, než ho můžeme znát jako z jiných uzlů, kde byli lidé třeba dříve zvyklí přestupovat. Prostě bezpečnost tam byla na prvním místě a toto je teď narušené. A teď se ukáže, jestli si ty státy znova dokáží, až se tato situace uklidní, pokud se uklidní, tak jestli si znova dokáží to renomé vybudovat, anebo prostě lidi už se budou bát a budou spoléhat na státy, kde ten dopad nebyl tak zásadní. Například mě napadá třeba Turecko. Hodně už ta doprava, nebo ten počet cestujících byl přesměrován právě přes Istanbul. Turkish Airlines zachovali poměrně značnou část letů a mají tu síť podobně rozvinutou do podobných destinací jako právě dopravci přímo z Perského zálivu.
U té bezpečnosti ještě zůstaňme. Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví vlastně vydává nějaká doporučení pro to, kam je vhodné létat z Evropské unie. Některé nízkonákladové společnosti se právě na ta doporučení nebo na to, co vydávala ta agentura, odvolávaly, vysvětlovaly, proč třeba nemůžou zajistit ani některé lety, které by repatriovaly ty lidi, kteří uvízli v některých těch destinacích. Mm-hmm. Tak jaká je vlastně role tedy této agentury?
Evropská agentura EASA vydává bezpečnostní doporučení, ze kterých dopravci a národní úřady potom vycházejí. Není nějakou jako řídící věží Evropy. Pokud je nějaký prostor rizikový, aerolinky se mu vyhnou, berou tato doporučení na ohled. A přesně jak jste zmínila, toto byl případ, jestli se nepletu, Jordánska, kde konkrétně vlastně mělo uvíznout, jestli se to tak dá nazvat, část nějakých českých cestujících. A i v české politice toto bylo probírané téma, proč jeden dopravce nejmenovaný tam nevyšle svá letadla. A on právě odkazoval na to vydané doporučení, které prostě říkalo, toto není bezpečné, pokud nemusíte, neletejte tam, nebo ideálně tam neletejte. A prostě tam neletěli. A pokud je ale nějaké takové doporučení vydané, tak nevždy to znamená, že je to bezletová zóna. Ani v tuto chvíli Irán, ani Irák jako není úplně bezletová zóna. Místní, lokální, regionální provoz tam už je v určité, byť minimální míře, ale obnoven a funguje. Takže prostě jsou to nějaké jako, přesně jak jsem říkal, doporučení, kterými se ti dopravci můžou řídit, a to je právě role té Evropské agentury EASA.
A jak je teda výhled na léto a do těch letních dovolených?
Co se léta týče, jsou zde určitě dopravci, kteří si, když se budeme bavit o palivové krizi nebo těch omezení dodávek, dokázali toto nasmlouvat, předsmlouvat, zajistit. Jsou to prostě velcí hráči, kteří mají tu možnost. Ale na trhu jsou i menší hráči, kteří tuhle tu možnost mít nemusí. A u nich může nastat problém. Je velmi těžké v tuhletu dobu a v tuhletu situaci cokoliv předvídat, cokoliv predikovat. A to je pro letectví vždycky problém. A zvlášť ještě, co se toho léta týče, kdy to je prostě špička. A bude se lítat hodně, lidi chcou létat, toto není covid, toto není pandemie, létat se může. A prostě najednou tady máme jako řetězec událostí nebo řetězec dopadů na tu současnou situaci, kdy se prostě jako může stát, že tam budou výpadky.
Pojďme si to letecké palivo, které v tuto chvíli vypadá jako jeden z těch klíčových prvků pro to, jestli, kam a za kolik se bude létat. Tak pojďme si to letecké palivo ještě trochu více rozebrat. Za kolik se teď vlastně kupuje?
V první řadě třeba zmínit, že cena leteckého paliva je pořád extrémně vysoká nad standardem. Globální průměr je aktuálně někde na $160 za barel. Před tou krizí to vycházelo asi na $90 za barel. Trh je pořád extrémně napjatý a jde to vidět. A když budeme mluvit konkrétně teda o palivu, tak dopravní letadla létají na kerosin, v Evropě hlavně na Jet A1. Ten se vyrábí z ropy v rafinerích, pro zajímavost vyrábíme ho i v Česku, v rafinerích Orlenu, v Kralupech nad Vltavou a v Litvínově. A dokonce ta produkce je taková, že co jsem četl poslední publikovaný článek, tak 80% spotřeby leteckého paliva v Česku dokážeme pokrýt právě z vlastních zásob, z vlastní produkce. Každopádně v celku ta Evropa je pořád dost závislá na dovozu leteckého paliva. A tam prostě figurují rafinerie ze západní Evropy. Není to ale jako žádná výjimka, pokud rafinerie produkuje letecké palivo. Jestli to teda můžu trošku ještě rozvést, co se týká konkrétně toho paliva, tak ta Jet A1, nebo obecně prostě letecký kerosin, je jako dost přísně kontrolované, hlídané. A vlastně i bezpečně vyráběné palivo, letecký provoz je na bezpečnosti závislý, je to ten hlavní faktor a opravdu se přísně hlídá to, aby to palivo bylo spolehlivé. A co jej odlišuje od jiných paliv, tak je určitě odolnost do vysokých výšek a do nízkých provozních teplot, protože letadla letají vysoko, kde je nízká teplota, takže tam musí být nízký bod tuhnutí.
To by dávalo smysl. Prostě aby, a teďka to řeknu extrémně laicky, aby náhodou to palivo nezamrzlo předtím, než se dostane do těch motorů. Vy jste zmiňoval ty rafinérie. Britská BBC psala o tom, že některé rafinérky v Evropě, které vyráběly právě to letecké palivo, v posledních letech naopak zavíraly a ještě to vlastně zvýšilo závislost na tom dovozu. Mezinárodní agentura pro energii někdy v polovině dubna vydávala takové varování nebo jejich odhady, že Evropa má letecké palivo jen na 6 týdnů. Mm-hmm. Ne teda úplně plošně, ale k těm 6 týdnům se zhruba teď v téhle době dostáváme. Tak vypadá to tak, že by někde mohlo doopravdy letecké palivo docházet v Evropě?
Přesně tak, jak říkáte. Já, když se nad tím opravdu zamýšlím, tak těch 6 týdnů teď, jestli nejsme na 6 týdnech, tak jsme možná někde na polovině, ale tam je dál. Já bych to teda nebral úplně jako nějakou jako předpověď, že za tedy si zbývají 2-3 týdny do té doby, která byla jako stanovená jako nějaká hranice. Nebral bych to tak, že se potom přestane létat. Bral bych to spíše jako nějakou jako upozornění, že ta rezerva, ty zásoby nejsou nekonečné a prostě, aby se na to připravily letecké společnosti, aby na to reagoval svět a aby došlo k zajištění stabilních dodávek, protože ta stabilita, ta jistota umožní leteckým společnostem plánovat, umožní jim predikovat a umožní potom nějak jako přizpůsobit ten svět cestování k návratu do normálu.
Vy už jste trochu zmiňoval, že ne každá aerolinka je na tom stejně, protože některé si můžou dovolit svojí velikostí, ale třeba i objemem peněz, které prostě mají k dispozici ty zásoby udělat větší, některé menší. Ale co jsem četla, tak to neplatí ani o jednotlivých letištích. A tam to ovlivňuje i to, jak vlastně se na to letiště kerosin dostává. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými letišti, co se týče zásobení tím leteckým palivem?
Ono, i kdyby došlo k nějakým jako výpadkům, k nějakým problémům, tak předpokládám, že nejdříve bude vznikat lokálně. Bude vznikat na menších letištích, které nejsou přímo napojeny na dodávky paliva. Mají méně dodavatelů, kteří jsou tohleto schopni zajišťovat, pokud se nepletu, na Ruzyni jsou 4. a když to na těch jako menších letištích, prostě musí tam přijet cisterna někde třeba zdaleka, musí tam dovést to palivo. A takže pokud ten problém bude vznikat, tak začne prostě u těch menších letišť. A letiště jako součást celého řetězce těch dodávek paliva, musí se někde vyrobit, musí se tam nějak dopravit, ať už na nějakých vlacích, nebo pozemní cestou, silniční cestou.
No a která letiště nebo které aerolinky by mohly být takový lakmusový papírek toho, že už ta krize případně začíná?
Já nechci úplně přesně jmenovat, myslím si, že to ani není možné. Jsou tady dopravci, kteří ve svých komunikačních strategiích poukazují na to, že by zde mohli být slabší dopravci, ale myslím si, že to dělají proto, protože je to jejich konkurence a chcou si na to nalákat nové cestující právě od svých soupeřů, lidi, co se prostě budou bát, že uslyší, že nějaký dopravce by na tom mohl být hůře a tenhle ten se chlubí, že je na tom lépe, tak přejdou spíše k němu. Nicméně, prostě vždycky za každé situace budou na trhu hráči, kteří jsou na tom hůře a věřím tomu, že takový tady jsou i teď, ale jak říkám, nechci jmenovat.
Pojďme teďka do Bruselu, ne úplně na bruselské letiště, ale do institucí Evropské unie. Jak na to zareagovala Evropská unie?
Evropská unie zastává hlavně koordinační a regulační roli. Konkrétně například vydala výklad, jak se mají v současné situaci používat pravidla pro palivo, práva cestujících a případné výjimky ve zmíněném. Oznámila, že je možné používat palivo Jet A, které používají dopravci spíše v Severní Americe. To palivo je prakticky stejné, kromě nějakých jako v vozovkách technických specifikacích. Každopádně v Evropě máme, jak jsem zmínil, standardní Jet A jedničku. Evropská unie řekla, že jako nic regulačně nebrání tomu, aby bylo dovážené právě palivo ze Severní Ameriky a že závisí vlastně na dodržení té bezpečnosti, to znamená, aby si to dodavatelé, dopravci vykomunikovali, ale jinak to letadlo na to poletí stejně. Jenom prostě palivo Jet A není do tak nízkých teplot, jako v Evropě standardně používané palivo Jet A1, ale jsou to opravdu minimální rozdíly, které ten klient, letecká společnost, to letadlo nepozná.
Dalším krokem, který Evropská unie udělala, bylo rozvolnění takzvaných antitankeringových pravidel. A už jenom to, že to nedokážu jednoduše správně vyslovit, tak je to trochu složitý pojem. Zkusme vysvětlit, co to vlastně v praxi znamená a jak by to mělo pomoct.
Evropská unie běžně nechce, aby aerolinky vozily zbytečně moc paliva z jednoho letiště na druhé jenom proto, aby ušetřili, protože tak jako palivo do auta natankujete v Karviné levněji než v centru Prahy, tak stejně je to s tím leteckým, prostě někde je levnější a dopravci by logicky v záměru ušetřit mohli tankovat palivo na těch levnějších letištích a potom s ním, jo, protože to letadlo, to je to stejné letadlo, které letí z Prahy do Dubaje jako to, které letí z Prahy do Budapešti. To znamená, že se tam do něho vejde stejně paliva, ale pokud to letadlo poletí kompletně natankované doplna, tak prostě spálí více toho paliva a vyprodukuje teda i více emisí. Toto tedy EU nechce, ale v krizi se teda jako hold může stát, že dopravci prostě budou toto dělat, budou hledat způsoby, jak se k tomu palivu dostat a toto pro ně může být jedna z cest. To znamená, že pokud v destinaci hrozí nedostatek paliva, tak Evropská komise připouští výjimky z tohoto zmíněného antitankeringového pravidla. Je připuštěno, že dopravce nemusí na daných evropských letištích nutně tankovat jenom tolik paliva, kolik potřebuje na daný let.
Zkusím ten jazyk kolem ještě jednou zopakovat, takže ty kroky Evropské unie byly za prvé rozvolnění těch antitankeringových pravidel, ale taky ujištění, že ten typ paliva, který je používaný především v Americe, je i přípustný používat v Evropské unii, tím pádem se může dovážet i palivo ze Spojených států. Toto by tedy mělo pomoct těm dopravcům. Přesně ještě tak. Něco, co Evropská unie vůči dopravcům zvažuje?
Co bude dál, těžko říct. Zatím tady máme prostě nějaké vykládání pravidel, výjimek. Pokud by krize trvala, myslím si, že se zmíněné bude řešit ještě více a že v tom i právě EU bude mít nějaké slovo. Evropský komisař pro energetiku Dan Jurgensen podle agentury AP upozornil, že při dlouhodobém výpadku může vzniknout teda konkrétně problém prostě s dostatkem leteckého paliva a krizi označil za připomínku závislosti na fosilních palivech.
A bude tedy třeba nějaký větší tlak na to, aby se ta paliva, která jsou teď vyráběna z fosilních zdrojů, z ropy, nějakým způsobem měnila a je to vůbec technologicky možné v nějakém kratším horizontu?
Jste to slovo použila rychlost. A to je v tuhle tu chvíli, bych řekla, asi jako zásadní zmínit. A prostě není možné ze dne na den přepnout a říct, teď budeme lítat na něco jiného. A my to můžeme v krizi využít, a můžeme si tím pomoci, a můžeme tu spotřebu doplnit prostě nějakými jinými udržitelnými palivy, ale určitě to není něco, co by se lusknutím prstu změnilo a za týden prostě by se lítalo na něco, co si vyrobíme sami, protože teď tohle došlo.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Pojďme se od těch technologických a od otázky leteckých společností přesunout na stranu těch cestujících. Když začala válka, americko-izraelská válka proti Íránu, tak kromě toho, že zůstali na zemi letadla, tak tam zůstali pochopitelně i ti cestující. Ale to byla přece jenom jako velmi mimořádná událost, která nešla předvídat. Jakou tu chvíli měli práva cestující, kteří jsou občany Evropské unie?
Nejde tak o to, jestli jsou nebo nejsou občany Evropské unie, jde tam především o to, jestli ten dopravce je nebo není z Evropské unie, jestli ten let je nebo není z nebo do Evropské unie. A to samé se týká potom případně i těch navazujících letů, které musí být jako na jednu rezervaci. To znamená, pokud někdo letí z Rakouska do Asie a pokračuje někam dál na nějaký lokální ostrov, ale má toto nakoupeno prostě u evropského dopravce na jednu letenku, na jednu rezervaci, tak se může spoléhat na práva, která má tady v Evropské unii. Pokud by ale například cestující letěl do Asie, třeba taky s evropským dopravcem a následně využil možnosti z vlastní vůle si koupit levnější letenku samostatně u nějakého asijského dopravce, přesně typicky nějaký přeskok z ostrova na ostrov, tak tam už by se úplně nemohl spoléhat na pravidla a práva, která zná tady odsud. Tam už si to prostě řídí místní orgány. Co je důležité připomenout, významnou roli hraje zde pojištění. Pokud se cestující pojistí, nastuduje si ty podmínky a je to v nich zaneseno, tak samozřejmě s nima může počítat. Ale Evropská unie už potom není ta, jejíž pravidla vyhrála nějakou roli.
Pokud jsem tady cestující, který vletěl z Prahy nebo třeba z Vídně, přestoupila jsem třeba někde v těch Spojených arabských emirátech a chtěla jsem doletět třeba do Vietnamu. Koupila jsem si tady tuto trasu na jeden lístek u evropského dopravce a teď nějaká část té trasy bude zrušená. Na co tady mám právo?
Hodně záleží na důvodech toho zrušení. Především teda, co se týká finanční kompenzace. Pokud jde o mimořádné okolnosti, například bezpečnostní uzavření vzdušného prostoru nebo lokální nedostatek paliva, kompenzace být nemusí. Evropská komise ale teď jasně říká, že samotná vysoká cena paliva mimořádnou okolností není. Aerolinka tedy nemůže jednoduše říct, že palivo zdražilo a tím se zbavit všech povinností. Podobně je to s palivovými příplatky například, co se taky aktuální téma, které se dnes řeší. Vyšší cenu paliva může dopravce promítnout do nově prodávaných letenek, ale už si nemůže zpětně účtovat nějaké doplatky za to, co jste si koupila před měsícem, protože teď to palivo zdražilo a i takové případy v Evropě byly. Už se dopravci pokoušeli oslovit cestující, vy jste si koupili letenku, když to palivo bylo levnější, teď zdražilo, tak nám prosím jako zaplaťte, tak toto tedy nemůžou, to Evropská komise jasně řekla.
Jaké ale mám práva, když už zůstanu uvíznutá někde třeba na těch letištích na Blízkém východě nebo třeba i v Ázii a nemůžu se z toho místa dostat, protože třeba zrovna nic v tu chvíli nelétá nebo ty lety prostě, které zbývají, jsou přeplněné?
Pokud jde o přesně takové nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které prostě ten dopravce nemohl vědět, že k tomu konfliktu dojde, tak se může stát, že nebudete mít nárok na nějakou jako výraznou pomoc. A bohužel toto, nebo já jim samozřejmě rozumím, toto testující hodně očekávali právě, když nastala krize na Blízkém východě, ale jak říkám, ti dopravci to nemohli předpokládat, to znamená, že od toho se potom odvíjí i ty práva a nároky. Nutno ale podotknout, že v současné chvíli, pokud se někdo rozhodne letět přes Blízký východ, navzdory doporučením, případně nějakému správnému lidskému úsudku, tak tamní dopravci jsou teď v nárokování nějakých svých stanovených pravidel, standardních, schovývaví a umožňují například změnu letu, případně vrácení peněz, což by za standardních okolností u těch nejlevnějších tarifů by to možné nebylo. Ale je to opravdu o tom, aby si cestující pozorně přečetli, na co, v jaké situaci budou mít nárok.
A jak na to reagují třeba i další evropské aerolinky, nejenom co se týče zajištění paliva, co se týče otázky bezpečnosti, ale nemají strach z toho, že by třeba lidé méně létali, nebo naopak vlastně využívají toho, že je těch letů nabízených méně, takže lidé akceptují vyšší ceny letenek, zvyšují se ceny letenek?
Ceny letenek určitě reagují na tu nastalou situaci. Letecké společnosti se ale z jejich stylu komunikace, mám pocit, snaží se využít té situace a říkat cestujícím, kupujte teď, letenky zdraží. Takže je třeba jako rozlišovat, co je realita a co je jenom nějaký marketingový tahák na pasažéry. Zajímavá linie, ale tady nastává například u nízkonákladových dopravců, kde lze pozorovat částečný trend, který vychází z nějakého jejich dlouhodobého business modelu, kdy při těch krizích, které tady byly, oni se snaží jít proti proudu a snaží se na tom jako profitovat. A cestující tak můžou narazit na letenky, jak říkám, je to opravdu jenom část letenek, ale prostě do prodeje jdou. A tyto letenky jsou levnější, než bývá zvykem u standardu. Je to jednoduché, nízkonákladové aerolinie, jak jsem říkal, staví na tom svůj business model, snaží se prostě přetáhnout ty cestující té konkurenci, která si nemůže teď dovolit zlevňovat těm tradičním dopravcům, kteří prostě nemají, dejme tomu, na účtech tolik peněz, není toto pro ně typické, tato situace, a ty low costy by na tomto mohly těžit.
A to zdražení letenek je tedy opravdu očekávatelné. Bude to zdražení, které bude závislé především na vývoji té situace a na zdražování nebo naopak případnému zlevnění toho leteckého paliva. A nebo se dá očekávat, že letecké společnosti prostě zdraží ty letenky na základě té zkušenosti a na základě té možná větší nepředvídatelnosti do budoucna a celkově se prostě ten standard nebo ta zóna, za kterou se dá létat, posune o trochu výš?
Je tady několik faktorů. Jeden je ještě zmíněná rostoucí cena paliva, druhá je nepředvídatelnost situace, což se podle mě stává jako stále větším, nazvu to blbě, trendem, ale před konfliktem v zálivu jsme tady měli a pořád máme válku na Ukrajině, pandemii, která tady byla, a předtím krize v souvislosti s nedostatkem nebo s výpadkem letounu Boeing 737 MAX. A najednou jako ti dopravci si musí uvědomit, že teď je ta doba jiná a že teď je třeba více se připravovat na to, že ta krize může přijít kdykoliv a může být jako v jakékoliv podobě. A hold, prostě cestující na toto budou muset taky být připraveni, že tady budou moci být nějaké výkyvy. letecké společnosti se toto snaží řešit. Například v současnosti, už jsme na začátku zmínili Lufthansu, tak ta přistoupila vlastně k tomu, aby se přiblížila nízkonákladovým dopravcům v nabízených cenách letenek, což je prostě teď ten hlavní faktor. Všichni, kdo hledáme letenky, tak co nás zajímá nejdříve, co na nás vyskočí nejdříve, jsou prostě ty nejlevnější letenky. A jednoduše, aby ti klasičtí dopravci se mohli těm nízkonákladovým, kteří, jak jsem říkal, těží z téhleté krize a jdou s tou cenou třeba ještě dolů, tak aby ti klasičtí se jim mohli přiblížit, tak klasičtí dopravci se snaží upravovat podmínky například pro přepravu zavazadel. Co se týče té zmíněné Lufthansy, tak u ní došlo k tomu, že už vás nově tu změnu zavádí samozřejmě postupně, takže aktuálně předpokládám, že ještě neplatí u všech letů, každopádně bude zaváděna u krátkých a nějakých středně dlouhých tras a nepustí vás na palubu s batohem a kufrem, jak bylo zvykem, ale jenom prostě s batohem. A toto víc a víc bude běžné. Ti dopravci se takhle snaží dostat prostě na to, aby v těch vyhledávačích byli vedle těch nejlevnějších, těch nízkonákladových, jenomže pak už je třeba si říct, co je vlastně nízkonákladový dopravce, když ty služby, které cestující dostane, nebo to, za co si zaplatí, vlastně je stejné u toho i u toho.
Je něco, co vás v souvislosti s tou leteckou dopravou zaujalo, nebo něco, co byste nečekal, že se tady v té oblasti v návaznosti na to, co se dělo a děje na Blízkém východě, stane?
Já si myslím, že nikdo si neuměl představit, a už jsme o tom mluvili, že dojde k narušení toho renomé konkrétně Spojených arabských emirátů, které opravdu stavilo své jméno na té bezpečnosti a najednou, nevím, naposledy to mohlo být týden zpátky, kdy tam jako opravdu veřejná média obletěla nějaké zprávy o nějakých varováních, o nějakých útocích na jejich infrastrukturu. A toto bylo poškozeno a je otázka, jestli to nemohlo být poškozeno nenávratně. Jak se těmto zemím podaří se s tím vyrovnat, jak se jim to jméno podaří napravit, jestli právě třeba oni nebudou těmi, kdo přijde s levnými letenkami, protože budou potřebovat ty lidi dostat zpátky. Tyto země stavily na turistickém ruchu a tyto země skrz to, že ti dopravci jsou třeba vlastnění státy, tak si budou moci dovolit zadotovat právě provoz těchto dopravců a potom prostě jedna z těch možností, jak přilákat cestující zpátky, bude moct být třeba zlevnit.
O tom, že by se dotovala evropská letecká doprava, o tom teda v Bruselu jsem ještě žádné zprávy nezaznamenala. Asi nečekáte, že by něco takového přišlo v době, kdy ty rozpočty jsou napjaté z jiných důvodů, tohle asi nebude priorita.
Nepředpokládal bych to, ale když si dovolím úplně odbočit, tak je tady nějaký trend závazků ve veřejné službě. To znamená dotovaných letů, ne teda Bruselem, ale konkrétně samosprávami, který byl dlouhou dobu vytlačen a na příkladu Slovenska návratu vnitrostátní linky Bratislava Košice můžeme vidět, že to je schváleno, že to funguje, že to lítá plné. Podobně příklad Rakouska, které dlouhodobě jako bylo proti tady tomuhle tomu a konkrétně třeba letiště v Linci přišlo o klíčové nějaké jako letecké spojení a způsob, jak ho zpět rozlétat, byl právě přistoupit k tomuto závazku, k tomuto přímému dotování. Určitě bych netvrdil, že prostě Brusel teď jako začne dotovat aerolinky, aby lítaly, ale ta doba se velmi dynamicky vyvíjí a uvidíme, co přinese.
Téma, které jsme v bruselských chlebíčcích zřejmě ještě úplně neměli, a tedy leteckou dopravu v souvislosti teď s krizí na Blízkém východě a zdražováním letenek, zdražováním paliva a taky otázkou dostatku nebo nedostatku paliva jsme probrali s redaktorem serveru z dopravy Vojtěchem Očadlým. Moc děkuji, že jste byl hostem bruselských chlebíčků.
Děkuji za pozvání.
V pravidelném týdenním přehledu unijního dění zůstaneme u dopravy, ale ze vzduchu se přesuneme na koleje, cestě vlaky napříč několika státy Evropské unie vám možná v budoucnu bude stačit jen jedna jediná jízdenka. Počítá s tím návrh takzvaného cestovního balíčku, který připravila Evropská komise. Jeho cílem je usnadnit Evropanům cesty po železnici. Cestovní balíček komise představila pod heslem jedna cesta, jedna jízdenka. A dalo by se k tomu dodat jedna jistota. V případě zmeškání spoje při cestě s více dopravci by totiž měli lidi s jedinou jízdenkou využívat nové, plné ochrany práv cestujících, včetně asistence, vrácení peněz a odškodnění. Dopravy, tentokrát lodní, se týká i další zpráva. Pozitivní je ale bohužel jen v negativním slova smyslu. Evropská unie se rozhodla aktivovat unijní krizový mechanismus, a to v souvislosti s výskytem hantaviru. Pozitivně testovaní na smrtící nemoc se totiž objevili na výletní lodi MV Hindius, která odplula 1. dubna z Argentiny. Riziko šíření je v Evropě velmi nízké. Aktivace krizového mechanismu má ale usnadnit výměnu informací mezi členskými státy a institucemi 27. Unijní koordinační centrum taky pomáhalo při repatriačních letech několika cestujících z lodi. Lety s odletem z Tenerife, kde výletní loď kotvila, využila Francie, Španělsko, Nizozemsko, Řecko a Irsko. Žádný z nich nemířil do Česka. Pokud se vám teď vrátily vzpomínky na COVID, tak Světová zdravotnická organizace uklidňuje, že hantavirus už známe a nepřenáší se tak snadno, jako se šířil koronavirus. A závěrem sankční okénko. Evropská unie uvalila sankce na 16 osob a 7 subjektů v Rusku za systematické nezákonné deportace ukrajinských dětí. Moskva podle odhadů od začátku agrese proti Ukrajině násilně přesunula téměř 20,5 tisíce dětí. Na unijním sankčním seznamu jsou teď například některé instituce spojené s ruským ministerstvem školství. Změna vedení v čele maďarské vlády taky umožnila průlom ve vyjednáváních o sankcích proti násilným židovským osadníkům na západním břehu Jordánu. Ministři zahraničí států 27 se na tom předběžně dohodli v Bruselu. Sankce předtím blokovala bývalá maďarská vláda Viktora Orbána. Kdo konkrétně se ale dostane na unijní sankční listinu, zatím není jasné. Švédsko, Francie nebo Nizozemsko prosazují, aby Evropská unie zašla ještě dál a uvalila cla na obchod se zbožím z nelegálních osad na západním břehu Jordánu. Na tom ale zatím mezi členskými státy shoda není. Ministři zahraničí států Evropské unie se taky domluvili na uvalení dalších sankcí na představitele palestinského radikálního hnutí Hamás. Zahraniční politiku Evropské unie pro vás v následujících dílech bruselských chlebíčků plánujeme sledovat podrobněji. Naše kolegyně bruselská zpravodajka Zdeňka Traktová míří na konferenci do Grónska. Já s naším chlebíčkovým nováčkem Vojtou Dvořáčkem a taky editorem Jakubem Luckým zůstáváme v Praze a zajdeme na konferenci Globsec. Všichni se těšíme, že pro vás z obou akcí přineseme zajímavé rozhovory. Do té doby hezké dny přeje Jana Karasová.